kulturën e krishterë të Evropës. Dëgjojmë bashk materialin e përgatitur. Hungarezët sot votojnë në referendum për pranimin ose jo të kuotave të detyrueshme të BE-s për rivendosjen e migrantëve. Kryeministri hungarez Viktor Orban kundërshton planin për rivendosjen e 160.000 migrantëve në vendet e bllokut, raporton BBC. Si pas skemës së BE-s që është paraqitur pas krizës me migrant vitin e kaluar, Hungaria do duhet të pranonte 1294 azil kërkues. Në referendumin në Hungari, qytetarët do t'i përgjigjen pyetjes sa dëshirojnë që Bashkimi Evropian të jetë në gjendje të mandatojë rivendosjen e detyrueshme të shtetasve jo hungarez në Hungari edhe pamiratimin e asamblesë kombëtare. Sondazhet sugjerojnë se shumica e hungarezve do të mbështesin qëndrimin e partisë së kryeministrit Orban, që thotë se migrantët mund të paraqesin rrezik për kulturën e Hungarisë, por edhe mund të kryejnë sulme terroriste. Hungaria u bë vend tranzit për migrantët në Ballkanin Perëndimor në rrugtimin e tyre drejt Gjermanisë dhe vendeve të tjera të Bashkimit Evropian. Në përpjekje për të ndalur fluksin e migrantëve, autoritetet hungareze frontifikuan kufirin e tyre me Serbinë dhe Kroacinë. Kryeministri Viktor Orban dëshiron që të ndalë fluksin e migrantëve musliman në Evropë. Qeveria e tij ka bërë fushat kundër migrantëve duke krijuar lidhje të drejt për drejt në mes tyre dhe terrorizmit. A javën e kaluar ka thënë se BE-a duhet të ndërtoj një qytet gjigant për refugjatët në Libi, prej ku migrantët nisën për në Evropë për të kërkuar azil. Kryeministri hungarez mendon se vota jo në këtë referendum është në të mirë të pavarësisë dhe sovranitetit të vendit të ti. A gjithashtu shpreson se presioni popullor do të inkurajoj edhe vendet e tjera të BE-s të ndërmarin hapat të ngjashëm si Hungaria.
Puna më e rëndësishme është që javën e ardhshme do të zhvillojmë takime në Bruxelles dhe unë do të tentoj mendimin e rezultateve të referendumit, nëse ai do të jetë i duhur të arrijmë që ne të mos obligohemi të pranojmë njerëz në Hungari, të cilët nuk i duam që të jetojnë me ne, ka deklaruar sot Orban duke shtuar se vendi i tij pas rezultateve të referendumit do bëjë ndryshime kushtetuese. Kritikët kanë thënë se referendumi kundër migrantëve rrezikon të rrisë ksenofobinë dhe ndjenjat kundër migrantëve në mesin e hungarezve. Më shumë se 8 milion qytetarë hungarez kanë të drejtë vote dhe duhet që gjysma e tyre të dalin në referendum në mënyrë që ai të jetë i vlefshëm. Qeveria hungareze nuk ka treguar se cila do të jenë pasojat nëse në këtë referendum vendoset kundër skemës së BE-s për migrantët.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri e Britanisë së Madhe, Theresa May, ka thënë se qeveria e saj do të nisë procesin formal për daljen nga Bashkimi Evropian në fund të muajit mars të vitit 2017. May ka konfirmuar këtë afat për të rreqin nga artiku 50 i traktatit të Lisbonës në një intervistë dhënë sot BBC-s. Ky traktat vendos rregullat që bisedimet për vendet që largohen nga bloku duhet të zgjasin 2 vjet. Forcat e regjimit sirian të mbështetur nga sulmet ajrore ruse kanë avancuar sot drejt rebelve opozitar në qytetin Aleppos, ka njoftuar grupi monitorues. Observatori sirian për të drejtat e njeriut ka shtuar se trupat e regjimit dhe aleatët paramilitar kanë avancuar në veri të qytetit Aleppos. Ky avancim është i rëndësishëm sepse u mundëson forcave qeveritare të ngushtojnë hapësirën e luftëtarëve të opozitës, ka thënë kreu i observatorit Rami Abdel Rahman. Ai ka shtuar se në këto sulme ka viktima, por nuk ka specifikuar numrin e sakt. Sot në Bosnjë dhe Hercegovinë janë mbajtur zgjedhjet lokale, vendvotimet janë mbyllur në orën 19:00. Shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë raporton se një incident ka ndodhur në Stoca, ku është sulmuar presidenti i Komitetit Lokal për Zgjedhje, Ivan Perić. Korrespondentët e Radios Evropa e Lirë raportojnë se gjendja në Stoca është e qetë dhe se votimet atje janë dalur. Disa raportime jo zyrtare thonë se hetimet ndaj Salmir Kaplan ka nisur pasi ai dyshohet se ka sulmuar fizikisht Periçin. Ai është marrë në pyetje nga autoritetet në Stoca. Deri në orën 15:00 rreth 40% nga 3.3 milion qytetarë me të drejtë vote kanë votuar në Bosnjë dhe Hercegovinë.
Dhjetra njerëz janë vrarë dhe plagosur në rajonin Ormia në Etiopi pasi forcat e sigurisë janë përleshur me protestuesit. Disa njerëz kanë vdekur nga paniku dhe janë shtypur nga masa teksa policia ka hedhur gaz lëtësjellës, ka përdorur plumba gome dhe topa me ujë për të shpërndar masën, raporton BBC. Mira njerëz ishin mbledhur në një festival fetar në Bishfou që gjendet rreth 40 kilometra larg kryeqytetit. Disa raportime thonë se policia i është kundër përgjigjur protestuesve antiqeveritar, pasi ata kishin hedhur gurë në drejtim të policisë. Qeveria e Etiopisë ka thënë përmes një deklarate për media se në këtë incident janë humbur jetën njerëzish, duke shtuar se përgjegjësit do të përballen me drejtësinë. Sekretari për çështje humanitare në OKB Steven O'Brien ka thënë se është thellësisht i alarmuar nga sulmet e vazhdueshme në lindjet e Aleppos, ku janë të rrethuar rreth 275.000 njerëz. Sistemi shëndetësor është në prag të kolapsit dhe pacientët nuk po pranohen në spitale për shkak se nuk ka mjete të duhura për t'i trajtuar ata. Aty mungojnë edhe gjërat më elementare, ka thënë O'Brien përmes një deklarate për media. Më nitetor, një prej spitaleve më të mëdha në Aleppo është sulmuar nga avionët rusë dhe forcat qeveritare siriane, duke lënë të vrarë dy persona. Policia turke ka arrestuar vëllain e klerikut Fethullah Gülen, i cili po akuzohet nga Ankaraja për organizimin e puçit të dështuar ushtarak të 15 korrikut. Kutbetin Gülen është arrestuar nga policia në shtëpinë e familjarëve të tij në qarkun Gazi Emir në provincën e Izmirit, ka njoftuar Agjencia Shtetërore e Lajmeve Anadolu. Ky është familjar i pari arrestuar i Gülenit që prej puçit të dështuar ushtarak. Kutbetin Gülen tash po merret në pyetje nga autoritetet turke dhe po akuzohet se është antar i grupit armatos sur terrorist, njofton Anadolu duke më zënë më shumë detaje. Ushtria ukrainase dhe separatistët e mbështetur nga Rusia në lindjet e Ukrainës kanë njoftuar se janë tërhequr nga frontet e luftës, ashtu siç ishin pajtuar në muajin e kaluar përmes një marrëveshje për çmilitarizim. Zëdhënës i ushtrisë së Ukrainës Valentin Shevchenko ka thënë se të dyja palët kanë tërhequr forcat e tyre disa kilometra nga qyteti Zolote, që kohë fundit ka qenë vend ku janë zhvilluar luftime të ashpra. Ndërkaq përfaqësuesi i separatistëve Mikhail Filimenko ka thënë se asnjë ushtar nuk është në pozicion që më pari kanë okupuar, duke konfirmuar se janë duke ju përmbajtur marrëveshjes së paqes të arritur në Minsk. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Dëgjues të nderuar, ishin këtu të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të radios Evropa e Lirë transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.